มติครม.นะครับเมื่อวันที่14มกราคม63ก็คือต้นปีที่ผ่านมานะครับให้มีการควบรวมใช่ไหมครับระหว่างกสทโทรคมนาคมกับบริษัทที่โอทีจำกัดมหาชนตามแผนนี่บอกว่ามีกำหนดจะจดทะเบียนบริษัทใหม่ในวันที่7มกราคมปีหน้าแหละครับคุณสังวร
ใช่ครับ
ล่าสุดดูเหมือนนะครับคุณสังวรยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้เลื่อนการควบรวมกิจการดังกล่าวออกไปนะครับมันทำไมถึงต้องควบรวมรัฐที่ผ่านมาตลอดระยะเกือบ1ปีนี้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหรอครับหรือยังไง
คือหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มกราคมนะครับปี63เนี่ย
ครับ
ก็ตามหลักการแล้วเนี่ยต้องให้ควบรวมภายใน6เดือนตามกฎหมายแต่ว่าด้วยติดเรื่องของโควิดเรื่องของการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยครับมันมีกระบวนการล่าช้าน
ี่จะครบปีเลยนะฮะ
ใช่ครับเลื่อนมาจากก็มีมติเมื่อวันที่1กันยายนอีกครั้งหนึ่งปี63
ครับ
ให้เลื่อนมาได้6เดือนนะครับ
แต่
ว
่
าด้วยกระบวนการก็คือจะครบวันที่14มกราคมปี64
ครับ
นะครับอันนี้หลักการทำงานผมเห็นด้วยนะครับไม่ได้คัดค้านเรื่องการควบรวม
ครับ
แต่ว่าหลักการทำงานขนาดนี้เนี่ยรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งคือไม่ว่าจะเป็น TOT หรือกสทก็ดีเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็ทำงานเหมือนกันเป็นเดียวกันเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันทั้งคู
่ครับ
การมาควบรวมจะเกิดผลดีกับประชาชนนะครับผมเห็นด้วยอย่าง
100%
แต่กระบวนการทำงานในขณะนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมากสำหรับในเรื่องของการทำงานเรื่องการเตรียมพร้อมที่จะเอาองค์กรใหญ่สององค์กรมารวมกันที่แล้วมันจะเกิดปัญหาสิ่งที่ผมพูดขนาดนี้เนี่ยผมไม่ได้คัดค้านแต่ผมมองว่าหลายอย่างที่มีกระบวนการที่ยังไม่ทำเสร็จยังไม่ได้เสร็จขั้นตอนนะครับเช่นวันนี้เนี่ยเราเห็นผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานนะครับกำหนดนโยบายและแนวทางและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ TUT และก็ของบริษัทกสทมีการประชุมโดยที่รัฐมนตรีมานั่งเป็นประธานเนี่ยแค่2ครั้งนะคร
ับ ตลอดระยะเวลาเกือบ1ปี6เดือนขยายอีก1ครั้งในเกือบ1ปีเนี่ยประชุมกันไปมีรัฐมนตรีมานั่งหัวโต๊ะนี่2ครั้ง
หลังจากครั้งแรกเนี่ยมีท่านปลัดกระทรวงดีเป็นประธานนะคร
ับ
ก็ครั้งนั้นก็มีการประชุมไปประมาณทั้ง3ครั้งนะครับแต่ว่าด้วยติดเรื่องของโควิดเรื่องของอะไรก็การประชุมมันก็เลยทำให้ห่างขึ้นนะคร
ับ
กระบวนการแล้วตอนหลังเนี่ยหลังจากเป็น1กันยาที่มติครม.ออกมาแล้วเนี่ยให้ขยายได้ก็รัฐมนตรีก็มีแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งท่านรัฐมนตรีเป็นประธานในคณะการประชุมก็มีการประชุมมา2ครั้งนะครับก็พอประชุมล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดือนพฤศจิกานะครับผมก็เป็นนักการทำงานอยู่ด้วยมันมีหลายอย่างที่เรายังไม่มีความชัดเจนเรื่องโครงสร้างองค์กรนะครับคือโครงสร้างองค์กรในขณะนี้เนี่ยที่ผมทำข้อกังวลหรือปัญหาแจ้งท่านนายกให้ทราบว่าโครงสร้างองค์กรเนี่ยถ้ารวมกันแบบว่าเอา TOT มาตั้งเอาแคทมาวาง
ครับ
เหมือนกระดาษแปะอย่างเงี้ยโครงสร้างองค์กรมันใหญ่มากมีทั้งหมด18สายงานนะครับคือรองแต่ละรองก็เอาไว้เหมือนเดิม
คร
ับใครรองมาก็วางไว้เหมือนเดิมนะครับ18สายงานนะครับมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่มันเยอะมากครับมันเยอะมากจนที่ว่าผมมองว่าไม่มีองค์กรไหนในประเทศไทยหรือในโลกที่มีองค์กรขนาดใหญ่ขนาดนี
้ครับหมายถึงว่าที่คุณสังวรระบุกับเราเนี่ยก็คือว่าการควบรวมมันจะกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่าเรียกกันว่า NT ถูกไหมครับ
NT ครับในคณะสังคมครับ
ซึ่ง NT เนี่ยตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าไอ้โครงสร้างเนี้ยนะฮะมันก็จะมีเบอร์1คนถูกไหมฮะ
ครับ
แล้วก็มีรองกรรมการผู้จัดการซึ่งเอามาจากทั้ง2ส่วนเนี่ย18สายงานม
ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่มากกว่า30คนม
ี
ผู้จัดการฝ่ายอีก119คนผ
ู้
ช
่
วยผู้จัดการฝ่ายอีกมากกว่า230คนผู้จัดการส่วนอีกประมาณ 2,000 คน
ใช่ครับ
โอ้โหรวมแล้วนี่ร่วม 2,000 ร่วม 2,500 2,600เลยนะฮะเนี่ย
อันนี้เฉพาะผู้บริหารนะครับ
ครับเฉพาะผู้บริหารนะฮะงบประมาณเรื่องเงินเดือนนี่คงมหาศาล
ใช่ครับเงินเดือนไม่เท่าไหร่มีเงินประจำตำแหน่งมีเงินค่ารถค่าอะไรอีกเพิ่มมาอีกเยอะแยะ
ครับ
ไอสิ่งที่เราเป็นกังวลคือมติคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้เพิ่มประสิทธิภาพในขณะนี้เนี่ยคือทุกคนรู้ครับว่าจะมีการควบรวมท
ุ
กคนก็หวังอย่างยิ่งว่าต้องเกิดการควบรวมแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีผมเองก็พนักงานแคทเองก็ที่ผมไปสื่อสารหรือ ข้าไปชี้แจงให้ผมก็บอกว่าเป็นการที่ดีเพราะว่ามันจะเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวของรัฐที่ดูแลเรื่องโครงสร้างขั้นพื้นฐานอะไรเนี่ยต่างๆเหล่านี้แต่ว่าพอเราเห็นโครงสร้างปั๊บแล้วมันจะเดินกันยังไง
ครับครับนี่คือการคุยกันเบื้องต้นหรือเปล่าครับว่าเอ๊ะโครงสร้างมันมโหฬารขนาดนี้เนี่ย
และเดย์วันเลยครับนะวันที่7ปั๊บโครงสร้างจะเป็นแบบนี้เลย
โอ้โห
นะครับ
ครับ
ทีนี้ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสผมพบท่านรัฐมนตรีพุทธิพงศ์นะครับเม
ื่
อวันที่18ก่อนที่จะมีการรถโชว
์
ก็เรียนถามท่านแบบนั้นนะครับท่านก็พูดบอกว่าวิธีการเนี่ยหนึ่งไม่ให้กระทบต่อผู้บริหารไม่ให้กระทบต่อพนักงานแต่ผมเป็นกังวลว่าคือมันมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่พร้อมนะครับแล้วมีคำพูดว่าถ้าไม่พร้อมตอนนี้เราจะพร้อมเมื่อไหร่เราก็ในใจผมเองผมก็ตอบว่าเราต้องพร้อมให้มากที่สุดเพื่อไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ครับ
เพราะเราเป็นหน่วยงานที่ขายบริการ